Scriptum. Qualis est? In auditorio.
Philippe, qualis est lingua Latina? Non edificilis est?
Ha, sane. Numquam intellego lectiones.
Quid? Lingua Latina facilis et pulcra et venerabilis est.
Quid dices, Veronica? Lingua Latina certe difficilis est.
Recte dicis, Philippe. Dura est.
Minime! Vos duri estis. Favete lingua!
Quid? Fave lingua? Ne oquidem intellego. Quid significat fave lingua? Oh, egregia magistra!
Significat hoc. Tacete, stulti!
Da veniam, Veronica studiosa! Cur nos increpas?
Nullo modo! Ego semper prudens et affabilis et benigna sum. Vos non intellegitis me. Domum redeo.
Veronica abit.
Utra vere difficilis est, Veronica, an lingua Latina.